meer misterieus raak gebed vir jou. Daar is my fascinerende komponent wat gebed net behels in ons lewe. En uiteindelik ek kan seker vra, maar luister, is gebed relevant vir ouens wat byvoorbeeld nou nie Christen is wat ek wil nie, maar ek is van oortuiging dat meeste mense bid. En jy hoef net te kyk na 'n vliegtuig. Ek het nou 'n voorbeeld genoem, nê? As hy opstyg, hy papie kom op. As 'n taxi se bidmasjien, nê? Daar's net plekke waar jy sien dat mense bid. Maar en interessant genoeg is gebed is bedoel juis om ons in verwondering te laat staan van die Here. Tim Keller sal sê, luister, ons samelewing, ons gryp na soveel goedes in ons samelewing en is juis oor ons gebrek van gebed wat ons so gryp. So hy sal praat van, jy weet, baie van die nuwe godsdienste wat uitkom, of as jy kyk na oosterse godsdienste, of die hele New Age beweging, dan al die goedes gaan oor 'n hinkering wat die mens het, nê? Na iets meer, na iets meer geestliks. So wetenskaplik soos dat ons wil wees, het ons tog hierdie ding. Ons het hierdie behoefte aan om iets mystieks te ervaar. Nee, ons het 'n massive behoefte tot om iets groters of iets supernatural te ervaar. Wat ek dink die feit wat is dat ons is so geskep. En eintlik almal van nature besef dat hierdie wat ons hier sien of al die wetenskap in die wêreld, dit kan nie al wees. Nee? Daar is 'n baie groot mystieke element. En wat vir my fascinating is, is as jy sosioloos soos Pieter Berger en Thomas Hoekman hulle gaan lees, hierdie ouens het 20-30 jaar terug, het hulle voorspel dat die wêreld gaan al hoe meer sekulêr raak, die wêreld gaan al hoe meer ongelowig raak, en Pieter Berger het 'n rukkie terug in sy woorde teruggetrek. Want hy sê, 'n fascinerende ding wat besig is om te gebeur, is dat mense is besig om al hoe meer godsdienstig te raak. Dis nie noodwendig die Christelike geloof nie, maar oral is so, hulle sluk eintlik hulle woorde nou, wat hulle 20 jaar terug voorspel het. En hulle sê net, hulle kan dit nie, hierdie fenomeen, hulle weet nie lekker hoe om te beskryf nie. Maar dit lyk asof die wêreld al hoe meer godsdienstig raak. En die feit is, wat ek dink raak, want die realiteit is dat mense snap dat daar's iets meers. Ons kort iets meers, ons het 'n behoefte aan iets groters, hè. Nou as jy gebed kyk, die tema van vanoggend is, jy weet dan, gaan oor die krag van gebed. Want daar's baie mense wat praat oor die krag van gebed. Dit sê eintlik aan by wat maar nou gesê het. En tog is die vraag, as het gebed regtig krag? Verander dit enigstens iets in ons lewe? Want sien, die skrif het so, is amper so 'n wisselwerking wat jy vind in die skrif. Aan die een kant, dan sal jy, Jesus sal vir jou sê, jylle kry nie wat jylle vra nie. Maar, as jy 1 Johannes gaan lees, dan sal hy sê, jylle moet vra na die wil van die Here. Of jy het sulke unieke gebeurtenisse. Aan die een kant lyk dit vir ons asof gebed die letterlik geskiedenis kan verander. As jy Ou Testament lees, nee, as jy lees hoe, gaan lees 'n bietjie daar in Daniël 7 tot 10, nê, hoe Daniël bid en hoe dinge net begin beweeg. In Daniël 10 is al my fascinating deel van hoe ek dink sy engel Gabriël kom by Daniël en hy sê, weet jy wat Daniël, skus ek kom nou eers by jou. Maar toe jy begin bid, het jy 'n geestelike oorlog aan gang gesit. En ons moet eers hierdie ding, jy weet, uitsorteer. Maar ek wil vir jou sê, jy weet, die Here is op pad met julle. Die Here gaan sy beloftes nakom. Hy het jou gebed gehoor. Dan sien jy byvoorbeeld voorbeelde soos Nehemia. As Nehemia kom, dan bid hy daar en hy bely die hele volk se sondes en hy vra vir die Here asseblief, ons het nodig, nê, om terug te keer om Jerusalem se mure te herbou en dan antwoord die Here, hy gee hom sy guns. Of wat 'n goeie voorbeeld, iemand soos Hizkia. Nee. Onthou jy, ek weet, wie ken die verhaal van Hizkia wat hy gebid? Hy wil nie doodgaan, nê? Hy is op pad om dood te gaan. Hizkia sê vir die Here, asseblief, gee my nog 'n paar jaar. En dan kom je hier en zeg van, oké, dat is ja. Ik ga mijn plan veranderen. Ik ga voor je nog 15 jaar geven. 20 jaar is dat hoeveel? Ik kan niet meer opdoen. Maar wat fascinerend is daarvan, is als een gebed, nee, is dit beantwoord voor ons eigenlijk die vraag oor, wat zal je doen als je weet wanneer je zou doodgaan? Wat sien Hiskia eindig nie goed nie? Hiskia eindig eindig baie bad. En die rede hoekom ons dit weet is dat Hiskia het sy seun Manasse raak die terror van alle tye. En die punt is, die rede hoekom hy so terror is want Hiskia het nooit ingegryp. Dan staan Hiskia het die houding gehad, want hy is nou weet, hy het toch soveel jaar oor, dan staan hy het die houding gehad, as daar maar net vrede in my tyd sal wees. So Hiskia het gesê, ach, maak nie saak wat na my tyd gebeur. Net soos wat vrede in my tyd is, en dan kom Manasse en dan is dit die groot ding, en uiteindelik gebeur die ballingskap. So nie, maar die punt wat ek wil maak is, in een kant het hierdie gebede, wat geskiedenis verander, wat geskiedenis is. Een ander gebed is bijvoorbeeld as Petrus en Johannes in die Nieuwe Testament in die tronk is, dan bid die gelowiges vir hulle, en dan laat God die tronk hier oopgaan. En terwyl hy ons bid, dan pitch Petrus hulle op. En dan sê ouens so, hulle wil dit nie glo nie, nee? Want hulle klop in die deur, die meisie maak oop, as hy so, ja, hierdie moet gespook is. Nee? As hulle so, hy ouens is ons. En die funny deel is, hulle is besig om te bid vir dit wat die Here laat gebeur het, en dan wil hulle dit nie glo nie. Maar dan kry jy weer die ander kant. Bijvoorbeeld, jy kry Johannes die Doper. Johannes die Doper word ook nie tronk. Sy disciples of volgelinge bid ook dat hy bevry word en hy word ontdoop. So, ek weet nie van julle, maar dit is my vreemd. Nee? Aan die ene kant het jy hierdie gebede wat geskiedenis skuif, maar aan die ander kant lyk dit asof gebed nie regtig krag het. En ek dink ons almal se lewensikels wil iets daarvan ervaar. So ek wonder voordat ons teks lees, kom ons maak, is ons genoeg vir twee groepen, ek denk so. Is ons genoeg vir twee groepen? Kom ons maak een groepie daar achter en een groepie hier, en dan gesels julle net by my, oor wat is julle ervaring rondom die kracht van gebed? Persoonlik. Deel met jy met mekaar. Weet, het jy dit al ervaring? Dalk het jy dit nog nie eens ervaring. Dalk is jy skepties en dink, ach ja, hierdie gebed ding, jy weet, is ook maar net iets. Is ook maar net deel van die rhythms wat jy daar ervaring. So share een bietjie julle eie stories en wat denk julle oor die krag van gebed? Vat so 5 minute in, as ons saam is.
Yeah. Dis ook op die lijst.
Ja, jy moet op die solo. En dit is dus wat ons vooruit is. Ek
wil ook nie op die
band, maar partij het in die trekking is al geleerd, dit moet ons nie geleerd. Eigenlijk wat jy doen is, jy kan aan doel buiten. So jy, jy sê eigenlijk nog wat jy wil eigenlijk op jou sê. Jy vraag op die vraag, jy in die hand op die doel buiten. So dit is maar baie complex wat het sê. En dat in jy belein is wat meer met God, want jy wil maar uiteindelijk moet jou hart waarom al om sy volk te bid. Ek is nie daar nie, ek ken wat mense doen, en ek ken hulle daar nie. Ja, so ek sal nog dit hoor, ek... So, maar ek vind dit mense wat wel achterkant al sit, die kloot. Maar ek ga nie verschrikte skrifte, maar kyk, jy gaan as man dit doen, dat is een paar versie, ek sal.
Ik denk dat ik
Ons gesels saam. So een of twee gedagtes van julle daar agter.
Ek hou van daai beskrywing.
Ek het gekom met die karasie
en die ander is
spesiaal. Help jy my?
Ons het gepraat van die Israel voorbeeld. Dat er is dat ek ons die dan kry jy weet is wat nou probeer maar ook is het plan en hy zweet tot en hy vrouw verhinder
nee
as het nie wil is kan het vir hulle by ander probeer maar net so dat die skeers het geval het nie die balans krijg tussen wat die persoon graag letterlijk en die plan kan koop en as jy daar balans in die skeers uitstrijd hebben kan het reeds aan dat die extra jaar wat ik bijgekrijg heb, wat ik verkeerd met dat extra jaar, een jaar is van Asse geboren, en Asse is een voortvader van Jesus, en is in Spanien. En die andere ding is, ook, dus ik weet dat hij voor hem verhek het, die door die mede in de pers, van de schat heeft hij,
so jy sien eintlik daar so iets van hoe God nog steeds werk, ongeag die swakheid
daar, of die gevoel van dat weer een strewe blyk. So daar vijfde jaar is goed gebruik hier weer.
Ja.
Op einde van die so dat is goed een paar verkoorlijkheid. Ek sien dat jy dat weet.
Net so twee gedagtes rondom dit, wat jylle daar so sê is, ek denk een ding is, wat vir my amazing is, hoe baie keer as het vir ons voel, asof die Here nie met ons bezig is nie, is hy bezig met die grootste werk in ons leven. En een voorbeeld om dit te gebruik is die disciples. As jy vir die disciples sou gevra, wat was die oomblik wat julle opgegeef? Wat was die oomblik wat julle glad met God ervaar het? Wat was die oomblik toe julle absoluut op julle moedeloos sou wees, sou hulle gesê het, die Vrydag, toe met die kruisiging en die twee of drie dae daarna, he? Ek meen, daar sou hulle, alles het gesê, ek meen, hulle het alles gelos, hulle het Jesus gevolg, hulle, dit was recht vir die Messias om terug te keer, en hulle het gesê, daai, 2-3 dae, was die stilste wat ons hier gebeur. Maar toch, achter die skerm, was hy bezig met die kosmiese, grootste verlossingswerk in geskiedenis. So net waar ons nie die Heerse stem so altyd hoor, nie, moet ons nie dink, hy is nie bezig goed te werk. En die ander ding is ook, wat vir my so mooi is dat as Jesus die Vader na die Vader vra en die Vader sê vir hom nee, nee, want dit gaan oor 'n groot prentjie wat goed is, dan kan ons ook verwag dat die Vader vir ons soms nee sê. Hy sê nee gesê, en die ding is, hy het vir sy eie seun die grootste nee gegee, sodat hy vir ons die grootste ja kon gee. So dis net so paar gedagtes. Ek weet die thema van weerstand het hier. Sal maar iets daarover sê.
Ja.
Nee, dit jy, dat in die mens leer, dat kan jy so duidelijk die Here hoor, as jy in een noodsituasie is, ook maar soms van dankbaarheid buiten die natuur, jy kry antwoorde, jy bid, jy kry antwoorde, maar terzelfde tijd, kry jy periodes van weerstand, of misschien genoem dat jy mense weet, dat is jy dood, jy weet jy, jou verhouding die oploop, skeer daar, die doen hy uit daar. Maar daar is,
as ons sikkel om te bid, nee.
Ja, dat is dood en vader, nee, maar dit is
okay. Kom ek lees van saam, ons lees vanoggend uit Matteus 6 uit. So dit is bekende woorde, nee, hulle vermoed hierdie is die bekendste woorde in die Engelse taal, en dit is die woorde waarschijnlijk wat die meeste mense al allemaal gesprek is, gelovig of ongelovig. En dit is onze Vader. So Jesus sê dan vir hulle, wanneer julle bid, bid ons as volg, ons Vader in die hemel, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel, gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Ek het eers omblaai. En vergeef ons ons sondeskuld, soos ons op ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan die verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Tot sover. Ek wil vandag net fokus op een versie in die hele ding, en dit is vers 9. En dit sê, wanneer julle bid, bid ons soos volg, ons Vader in die hemel. Wat fascinating is, is dat net in die versie, nie, kry ons een magdom skatte. Om te word bepeins oor, as ons denk oor die kracht van gebed. Hoe ervaar ek die kracht van gebed in my lewe? Ach, thanks, Gio. So, hierso is die scenario, die disciples kom na Jesus toe, en sê van, hoe moet ons bid? En jy ding wat jy moet besef is dat, as Jesus hulle hierso leer, dan is dit een gebed wat hy vir ons leer om te bid. John MacArthur het so rikkie teruggesê iets wat ek nog pas oor baie besin het, en hy sê, hierdie was nie een gebed wat Jesus self gebid het. Dit is ons gebed. En denk toch al mooi, hoekom sal Jesus nie hierdie gebed gebid het?
Vergewe ons
ons skuld. Nee? Hierdie was nie vir hom bedoel nie. Hierdie is ons gebed. Die gebed wat hy bid, is kom in Johannes 17 voor. Wat hy daar so, as hy daar wil sien, dan is goed. Maar hier is hier, wat hy vir ons leer, en daar is een specifieke baie redes hiervoor, want hy wil vir ons, hy leer vir ons, hy geef ons eigenlijk een raamwerk vir hoe ons gebedslewe behoort te leid, as ons regtig die kracht van gebed in ons lewe wil ervaar. Maak dit sin? Ek hoop dit, ek het my recht gestel. Hy geef ons eigenlijk die raamwerk, so jy moet denk, as jy in onze vader denk, moet jy nie denk, dit gaan net hierdie woorde nie. Dit is net, ons woord is soos een, wat hulle praat ons van scaffolding. Dit is een raamwerk wat ons gebruik. Een great stuk om een gebed te lees, en ek wil julle aanraai, is gaan kyk een bietjie oor die internet, Luther, Martin Luther se uitlegging van die Onse Vader, en hoe hy dit gebruik het, om te bid. Die story gaan dat Martin Luther het een haarkapper gehad, as ek reg onthou, en uiteindelik, hierdie ou het hom die hele tyd gevra, waarom moet ek bid? Ek weet nie om te bid. En toe hy naderhand van Martin Luther so frustreer, dat Martin Luther het begin om die Onse Vader te gebruik, of om te leer hoe om te bid. Nou, hier is die een gedachte wat ek wil by julle ook by wil sit, is en is een gedachte wat ou Tim Keller vir ons ook uitleg. Hy sê, do you know why there is emptiness in your life? You don't know how to pray. En dalk is dit deel van die weerstand. So groot deel van die leegheid in ons lewe is wat ons weet nie hoe om te doen. Groot deel van hoekom ons nie Godse kracht ervaar nie, is want ons bid ook nie recht. En ek dink ook dat ons moet altyd net voor ek die indelf een rechtstelling maak is, as ons die fraas gebruik, die kracht van gebed, het gebed in op zichzelf kracht?
Nee.
Hoekom nie?
Want dit is eintlik in die entiteit van die vertrouwe sit.
God sien met die kracht, nee? So, dit is hy met die kracht. Gebed in op zichzelf het nie kracht, maar die een met wie jy het kracht. En dis ook omdat so crucial is om te verstaan hoe ons moet. Nee, en uiteindelik, as ons dit begin leer, dit begin toepas ons lewe, dan begin ons lewe verander. So, kom ons kyk na hierdie een vers. So, wanneer jy bid, bid ons as volg, ons Vader in die hemel. So, ons leer drie goeders hierso, van hoe. Ons leer eerstens die moeilikheidsgraad van gebed. Ons leer tweedens die basis vir gebed, en ons leer derdens die essentie van gebed. Okay. Net uit hierdie boek. So jy kan net daar sien dat die is massive. Dit is so ryk, nee, as jy hierin begraaf is. So, dit is die moeilikheidsgraad van gebed, die basis vir ons gebedslewe en die essentie van gebed. die eerste deel van die moeilikheidsgraad. Daar is een rede hoekom Jesus vir hulle sê, wanneer jy bid. Want gebed kom nie noodwendig eenvoudig. Ek denk dit het ook uitgekom hierson. Partykeer wil ons net nie bid. Dit is nie vir ons altyd natuurlik, jy weet, om te bid. Kom ek sal so, ek weet nie, wie van julle het al probeer om vir 30 minute te bid? Nee. Dit is vir my baie makliker om vir 30 minute te preek, as om 30 minute te bid. Want ek meen, as ek nou moet vergelyk, ek het al in my lewe hele paar slegte preek gegeen, en soos Jenny, wat die ouste koos. So ek het my gedagtegang al verloor, ek het nou rondgespring in my preke, maar hier is die een ding wat ek nog nooit gedoen het in preke. Ek het water oor myself gemors, ja, dit is 'n ander ding. Ryk preekgeskiedenis, nee. Ek het nou al soveel nonsens aangevang terwyl ek preek, maar hier is die een ding wat ek nog nooit gedoen het. Ek het nog nooit gepreek, en terwyl ek preek, vergeet ek is besig om te preek. Ek weet nie of julle dit al ervaar, maar ek het al op my knieën gegaan, en ek is besig om te bid, en as ek weer kry, is my gedagtes, want ek vergeet ek is besig om te bid. Ek wil julle hierso, ek gaan 'n paar keer vir Keller quote vandag, want ek het toch ons baie by hom geleer in hierdie spesifieke ene. Maar hy sê vir my brilliantly, nee, hy sê vir my, trying to focus on the king of the universe for 30 minutes will show you how weak you are. Nee, dis so profound vir my daar, nee. Net om te probeer focus op die koning van die heelal vir 30 minute gaan jou wys hoe swak jy. So ons moet nie dink gebed is eenvoudig. Ons moet nie dink dit kom net altyd maklik. En dat dis iets wat jy moet inoefen. Dis 'n geestelike dissipline wat jy moet doen. Dit werk amper soos, ek gaan nou vir jou geleer gee, dit werk amper soos mense wat verlief is en aan trap. Nee? Kijk, as jy mos jonk is en jy is hierdie verlief, dan denk jy, dit gebeur net, nee? Dit gebeur net, dit alles wat gebeur net. En dan trou jy en dan nadat jy dan besef jy iets skaamlikheid. Nee? Jy moet actually werk aan die ding. Jy skaap, jy het emotionele elbow grease nodig om hierdie ding te verstaan. Want skielik deel jy die intiemste deel van jou lewe met iemand en jy besef jy dink nie dieselfde. Ek kan onthou, my geertie was, vir my openbaring was, dat as ek opstaan in die oggend, sig ek die hele tyd. En dan geweldig irriteer. En ek sit so, waarvan praat jy? Tot ek begin oplet, soos ek by die bed kom. Ek was my keer aan het ruik. Ja, maar sê, dit is soos, die watse moeite, gaan in net om op te slaan. Maar, die punt is, jy moet werk aan die vraag. Jy moet werk, en dit is precies wat gebed is. Jy moet nie dink dit gaan natuurlik kom. So jy moet ook, en jy is die ander ding ook, jy gaan waarskynlik nie die krag van God in jou lewe ervaar, as jy nie een intense gebedslewe het. Johannes Calvin het gesê, gebed is soos God wat jou graaf gee, en jy ontdek sy skatte. He? Die punt is, die skatte is daar, maar wat moet jy doen? Jy moet graaf. Jy moet spit. As jy nie spit nie, gaan jy nie die skatte van God ontdek in jou lewe. So dis nie eenvoudig nie, maar dis toch essensieel vir jou as jy die Here regtig intens in jou lewe wil ervaar. Ja, ons al. Wanneer jy ek dink eerstens daar is verskillende perspektiewe rondom vas, so ek gaan nou myne deel, maar ek sê ook daar is ander perspektiewe op die. Hoe ek vas sien is dat jy gee 'n tydperk van toewyding wat jy op God wil fokus. Wat jy sê, luister, ek weerhou myself van sekere goeders, sodat as ek dit nie gebruik of nie doen nie, dat ek juist daai oomblikke kan gebruik om die Here, jy weet, my fokus op hom te plaas. So in dit, as 'n geestelike oefening, dink ek is 'n goeie geestelike oefening. En vas en gebed gaan baie saam mekaar. As jy Handelinge 13 lees, dan lees jy hoe die leiers van die gemeente in Antiochië gevas en gebid het. En dan het die Gees vir hulle aangedui, stuur Paulus en Barnabas. So daar's definitief, ek dink, 'n link tussen die twee. Maar daar's ander perspektiewe om te vas. So dis hoe ek vas verstaan, en ek dink, ek kry vas nie baie goed weg in my lewe. Maar ek dink is 'n goeie dissipline dalk om ons te doen vir elke ding dan. Sonder om enigiets te koppel daaraan dat jy moet, jy weet, ek dink nie dis 'n moet nie, maar vas is dit, ek dink is deel van ons geestelike ritmes wat goed is vir ons. So ek hoop dit help, so iets daarvan. Maar in elk geval, die punt is dit net so gebed wanneer jy dit bid. Die tweede ding wat ons hier leer is die basis van gebed. Nee. En dit kom in die woordjie Vader voor. Vir elke gesprek wat jy voer, het jy 'n basis nodig. Ek weet nie wie van julle was al by as jy in bediening is, dan doen jy baie trouwens, nee. So jy het baie trouwens en dit beteken naderhand wil jou vrou nie meer saam met jou trouwens toe gaan nie. Jy weet dan het gesê gaan alleen. En dan sit jy om tafels met 'n vreemdeling. En wat vir my interessant is dat die gesprekke is nooit so eenvoudig. Kyk, jy weet jy moet die gesprekke hê. Maar dit is nie asof dit net kom nie. Want jy kort 'n basis vir 'n gesprek. Terwyl as ek en Gertie wat in 'n verhouding is vir jare al, ek kan by die huis kom en vir ure met haar gesels. En dis nie boring nie. Dit is want daar's 'n basis vir die gesprek. En die basis vir ons gebedslewe is Vader. Wat is die ding? Jy kan God as die skepper sien, jy kan homself as die koning van die heelal sien, as jy hom nie as jou Vader sien nie, sal jy nie kan bid nie. As jy hom nie as Vader sien nie, gaan jy altyd met gebed. Jy sal geen krag van gebed ervaar nie. Nê? Want hier is die ding, gebed werk op familietering. Gebed werk op familietering. Dis hoe die Here dit gemaak het. Hy wat hy wil, praat met ons, engage met ons. En as jou gebedslewe boring is, dan is dit waarskynlik omdat jy nie reg glo God is jou Vader. Ja, ek weet nie of daar vir my toe ek hierdie gedeeltes deurwerk, het daar vir my paar liggies aangegaan, hè. Want ek meen ek glo God is 'n skepper. Ek weet as jy kon ek nie wel. Maar ek wonder in my eie hart, hoeveel keer glo ek werklik hy is my Vader, hy is my Pa. Hy wil goeie goed vir my. Want ek dink, ons sit die hele tyd en dink, nee man, ons is die hele tyd angstig, dat as ek reg my hart oopmaak, dan gaan ek geburn word. Nee, want ek gaan nog een verwachting soos wat teleurgestel is. Intussen is het 'n pa wat met 'n kind ons gesels. En almal hier by kinders het, ek weet een ding, ek wil graag vir my kinders het met vrymoedig het om met my oor enigiets te gesels. Nee? Het is al die bad stuff. Ek het net praat so, ek het terug gesê, as jy sê, okay, wat sal gebeur as my dogtertjie 16, 17 is, en sy kom en sy raak swanger? Ek wil net sê, moet ek dan sê vir my?
Wat
sê jy? Especially the bad stuff. Nee, ek wil nie, sy moet vir my kan sê, yes, boy, ek staan op die lijn te praat. Wat die ding is, dan kan ek saam met haar deur, gaan ek saam met haar help. Jy weet, ek kan, ons kan die pad saam staan. Maar hoeveel van ons, as ons bid, dan probeer ons eintlik klomp goed van die Here af weghou. Ek weet ek is so. En ek weet nie, dalk is ek en in 'n sekere sin bluf ek uit myself. Want ek probeer maak asof God nou van nie weet nie. So, as ek nie oor praat nie, dan is dit daar nie. Nee, dit is so tipe van 'n frustrasiekop in die grond tegniek. Maar die rede hoekom ek dit doen is want ek vertrou nie, hy is my Vader. En interessant genoeg is, Jesus is die eerste persoon in die Bybel wat God my Vader. En dit het die ouens se toppe laat plaas. Die ouens kon dit nie handle. Want hulle het gesê, hoe durf jy? Nou nog, as jy met moslims praat,
die konsep dat hierdie persoon, hierdie verhouding, hierdie skepper so persoonlik is, is taboe. Maar dit is waarvoor Jesus Christus gegaan. Dit is hoekom die Vader nie sy gebed die ja voorgegee het, is so dat ons kan praat met hom, dat hy ons Vader kan wees. As Jesus daar op die kruis hang, dan, en hy sê, dit is volbring, dan staan daar in die kleed by die Allerheiligste, het in die middel geskeur. Nou die Allerheiligste was een spasie in die middel van die tempel, en ons het ook van Yom Kippur gepraat. Net die hoofpriester van die Jode kon een keer een jaar in die Allerheiligste ingegaan. As enig iemand anders al aangegaan het, het hulle dood gegaan. Net die hoofpriester kon een keer een jaar aangaan, en dan moes hy die offers bring vir hom en vir die volk. En as Jesus op die kruis hang, dan skeer die kleed. Yes. Ja. Bloed is gesprinkel, finaal, klaar, nee? Ja. En skielik het allemaal access. Allemaal kan weer die intieme verhouding met God. So, een ding wat ons moet besef is, as my gebedslewe, as ek wil weet, hoe moet ek bid, dan moet ek begryp dat hy is my Vader, hy is lief vir my, ek wil, in Filippense 4 sê die Here, maak jou hele hart oop vir my, nee, maak alles vir my, praat my hier alles, as jy kwaad is vir my, sê dit vir my, hy is groot genoeg, elke nou en dan, ek weet nie of jy die psalms al deurgewerk het, nie, maar, elke nou en dan, dan skree jy vir die ouders op die Here, nee, jy is in die kwaad, in die rage, ouders, hy is groot genoeg, hy kan het vat, hy is ons pa, jy nou skree het tenminste 3 keer die dag, nee, en ek is nie minder lief vir haar, sy is my kind, ek is lief vir, dit is die selfde type verhouding, en die punt is, ek denk dat ou in ons gebedslewe, dat ons begin rou eerlik raak, met die Here, en dat ons nie meer bang raak, om goed te deel met ons, nee, want dan gaan ons, soveel meer van ons sien, en ervaar ons leer, die derde ding wat ons hier leer, gaan oor die essentie, so, ons het gesê, ons doen, hierdie versie leer ons die moeilijkheidsgraad, dit leer ons die basis vir die gesprek, maar dit leer ons die essentie, want dit sê, wanneer jy bid, bid ons ons volg, ons Vader in die hemel. In die hemel. Gebed gaan heel eerst in soort verwondering en prijs. Want sien, die probleem is, ons gebruik gebed baie soos een inkoopielijs. En dan sê ons, Heer, asblief, geef my dit, of doen dit, of doen dit, of doen dit, jy weet, soos een inkopieles. En gebed gaan heel eerst oor lofprysing, oor verwondering leef. Dit is een interessante sê hier die boek Job werk. Job, aanvankelijk is wel, die Heere van kwaad gekom weg, en hy is in a bad space, hy sit al op die ashoop, en dan doen hy precies dit, nee, so hy sê vir die Heere, ek wil weet dit, ek wil dit, 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 en dan kom God en hy antwoord nie sy vraag. Hy antwoord hom, maar hy sê vir Job, luister Job, waar was jy, toe die fundament van die heelal by mekaar sit? Waar was jy, toe ek die vis in die see gesit het, toe ek die berge gemaakt het? Waar was jy, wil jy vir een dag die heelal micromanage? En wat hy doen is, hy skuif Job sy perspektief, en dan sien jy, dat nadat God nog gepraat het, dan sit Job en sê, dan verander hy, en sê, is waar, werkelijk, ek het nie besef, ek het nie perspektief. En dan verander sy gebedslewe in verwondering, in lofprys. Maar die is die ding. So hoe meer ons sien wie God is, en wat hy werkelijk doen, hoe meer verandert ons die perspektief op realiteit. En wat het neerkom is, ons is baie keer angstig, nee? Ons worry oor baie goed, ons baie van ons worry. Maar het groot gedeelte van ons angst en ons worry, kom oor dat ons nog nie in genoeg verwondering heeft. Want as ons weet wie hy is, en wat hy doen, nee, en as ons weet hoe hy met ons werk, en waar hy nou pad is, dan gaan ons besef, dat selfs as hy vir jou nee sê, is dit met 'n baie goeie bepaalde rede. Nee? Dan gaan ons nie
angstig wees as ek voel vir ons dinge gaan nie soos wat ons het beplan. Want ons weet hy is in beheer. Ons weet hy is ons pa. Maar die probleem is, oor ons nie in genoeg verwondering leef nie, en oor ons beheer oor ons eie lewens die hele tyd wil hê, raak ons heavy angstig, nê? En dan gebruik ek gebed soos 'n inkopieslys en dan skielik sê ag nee, wat gebed weg. Maar dis nie ons hoeke. In feite ek kan julle garandeer, as julle vir die volgende 3 weke kan regkry om vir 15 minute, 15 tot 20 minute 'n dag in gebed te spandeer, en jy spandeer 80% van die tyd net om die Here te prys en te sien hoe hy beweeg, gaan jy meer van jou lewe ervaar. Kan jy waak? Jy gaan sien hoe hy beweeg, jy gaan sien wat dit, jy weet waar mense besig is. Dan kan jy. Ja, dit is moeilijk. Ek stem saam. Ek sê nie dit is omtrent, dis hoekom ek praat van dit is nie eenvoudig nie. Dit is 'n struggle oor dit. Wat wel vir my cool is daar's 'n ek weet nie hoeveel julle kan die serie Star Trek onthou nie. Maar dit was groot in die storie. Nou, Star Trek, William Shatner is ons Captain Kirk, nee, en hy is Spock en al die rest. Daar is 'n fascinating episode in die een Star Trek. In die een Star Trek dan, is die een van die karakters red 'n baie goeie vrou. En sy is ook 'n baie liewe mens, sy maak 'n massive verskil, maar sy moes eintlik dood gegaan het in 'n ongeluk. En dan gaan hulle terug in tyd, weet jy, hulle red die vrou, dat die ongeluk nooit gebeur het. Maar wat dan uitspeel, en is 'n totale verandering in die hele wêreld. En die sin wat gebeur is, hierdie vrou is 'n massive vrou, sy's 'n aktivis, vryheidsaktivis. So uiteindelik lei sy 'n groot vryheidsbeweging in Amerika. Dis nou die storie. Sy lei 'n groot vryheidsbeweging in Amerika. Amerika besluit om hierdie oorlog te join nie. Duitsland, Nazi Germany vat oor en die wêreld is 'n chaos, né? Dit is so hulle en dan moet Spock en Captain Kirk hulle teruggaan en tyd om seker te maak dat sy welkom is. Wat en wat vir my interessant daarvan is ek weet nie is hy 'n Christen skrywer of iets nie, maar wat hulle wel kon raak sien daar is dis 'n slegte ding wat met 'n goeie mens gebeur. Maar dit het huge implikasies vir die hele wêreld. Nee? En daarom dink ek as die Here vir ons baie keer nee sê, moet ons weet dis nie ligtelik. En as 'n baie groot perspektief agter die ding. Wat as daai skrywer kon raak sien dat iets soos dit net die wêreld kan verander, hoeveel te meer God. Maar nou moet ek ook by dit sê. Jakobus leer vir ons, ons moet nie ongelowig bid nie. Nee, wat iemand wat hy sal sê, iemand wat ongelowig bid is soos 'n brander wat heen en weer gewaar word. En ek dink dit het iets te maak met hierdie vertroue dat hy sy Vader maak my hart van hoop. Maar ek is gehoorsaam ondanks hoe hy my antwoord. Want dis ook iets wat ons leer uit die voorbeeld van Jesus. Ek meen Jesus kom en hy maak sy hart oop vir die Vader. Sê asseblief laat hierdie as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. En dan hoor hy niks. En uiteindelik paar ure later kry sy Vader sy antwoord nie. Maar as Jesus nie daai deur gegaan het nie, wat sê implikasies daarvan vir ons? So ek probeer net sê dat partykeer gebeur baie slegte goed met baie vir mense, ek weet dit met die beste ding. Maar dit het geweldige implikasies agter die skerms. En maar dit is nie maklik. Ek het hier baie na sit hier. Daar is 'n vraag, sy het 'n ander gekry wat jy nou sê. So,
is partykeer gaan jy in en is 'n lekker tyd, partykeer gaan jy in om assertief te kommunikeer, of om jouself reg te kry. So, sy kan die gedeelte van die verklaring is, ek hou glad nie van nie, en ek stem nie saam met nie. Maar, kan jy dit na kop toe vat? Want dit is waar jy jou vrede kry, en uiteindelik skuif dit jou perspektief van hier na ewigheid. Want dit is, jy weet ons weer teoreties, maar ek voel gebed help ons partij in die connectie, ons weer teoreties, maar nou gebeur die dinge rond jou, en die turbulence en die storm slaan jou, en dan, jy is nie okay nie, ek denk gebed is een ding wat ons help nie, ook okay, te wees het eindelijk alweer, en ek denk dis Jesus voor sy kruising, ek denk hy, hy het gesê, laat evil geskied, asof hy gehoor het, daar sy,
Ek dink, as ek het moet vergelyk, nee, ek dink daar sekere goed wat mysterieus is, vir my in haar gevoel. Maar my het wat mysterieus is, beteken dit nie, dit is nie daar, dit is net mysterieus. So Jesus wat God en mens is, is vir my absoluut mysterieus. Die komponente, ons sing nou van die God wat die son, die daar indescribable song, wat die son krag gee, en dan die volgende oomblik, denk ek, terwyl ons sing, hy het mens gedoen. Daar is iets geweldigs mysterieus. En ek denk, gebed het iets van die komponente van mysterie. So aan die een kant, sien jy mense wat God vraag, en dit bring, dit lyk asof dit die Here in beweging bring, geskiedenis verander. Aan die ander kant, sien jy God is met een raadsplan op pad, jy weet wat onstuitbaar is, maar ek dink dit is ook deel van die mysterie van God, en dalk wat jy by ons het, is het redelijk gepraat van die doel van gebed. Die hoofdoel van gebed is om ons verhouding met God te laat groeien. Nie om die raadsplan te verander of energies nie. Die doel van gebed, die doel van gebed, Johan het daar een sondag so, ek dink het so beautiful vir my uitgesit, is dat, gaan actually op ons in lijn bedring, met die Heere, en om te sien hoe goed is hy, en hoe wonderlik is die pad waar ou pad is, en hy verander ons nie. Ja.
En hy het toe gesê, die punt is, wat is die woord? Wat is die woord? En die ons woord, en die punt is dat ons woord komt van die seer. Maar die woord is ook uit in die woord, en ek sê,
ja, wel, kyk wat het Daniel gedoen. Ek meen, hy het daar staan, as jy Daniel sedere lees, en sal staan, en hy was bezig om die profeseer van Jeremia te bestudeer, en hy het begin in lijn daarmee bid. Dalk is het iets wat ons meer doen, is om te sê, waar is Jere op pad, en hoe is ons bezig om te bid in lijn daarmee. Interessant genoeg, hierdie sluit aan by jou vraag, ek wil eintlik, ek sien ons tyd hard op ver. In Johannes 12 gee Jesus 'n belofte wat baie heavy implikasies het. En dan wat hier so die belofte gaan, hy sê, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee, want so word die Vader vir julle. Nou, daai is massive, nee. Eerste ding wat ons daar moet besef is, want partij uitspal die versie en sê, man, luister die, as jy van Ferrari gaan bid, jy vraag in die naam van Jesus, jy beloof die Heere vir jou. Maar dit is nie wat daar in gang is. Asseblief, wat daar in gang is dat Jesus sê, en het sluit aan by die profeties bid, as jy in lijn met die Vaderse wil bid, nee, as jy koninkryksgerig bid, jy bid in lijn met die Vaderse wil, dan kan jy maar weet, hy gaan het vir jou gee. Want, so, ek gaan jy nie anders kan, as om die Vader te vir jou bid. Maak het sy? So die gebede wat ons, as ons hoe meer ons koninkryksgerig bid, hoe meer ons in lyn met God se raadsplan bid, ja, ons kan maar verwag, want dis ook waarvan Jakobus dan praat, dat jy moet gelowig bid, want die Here gaan dit doen. Want uiteindelik so, ek wil amper sê, so raak ons oop ook vir hoe hy beweeg, want ons begin raak sien, hoe hy, en net om vir julle voorbeeld te gee, ek weet nie of hierdie, maar dit was in my lewe baie profound hierdie. Ek dink ek iets hiervan al ervaar in een of twee gebede wat ek gehad het. En die een was in Boksburg, toe ons daar besig was, het die dame by ons gekom. En sy het twee klein kinders gehad, babiekie is die een is babiekie van 6 maande, ander een is 2 jaar oud. En sy het in padde gestap, want as sy van die kind doop, ek vind dat uit die pa is heeltemal afwesig, hy is in Ermelo, hy het in die ver, en hy is eindelijk bezig om te skei, weet, hulle praat nou vir die laatste paar maanden met mekaar. So begin ons die pad stap, en ek kan onthou, hier by die 5de keer wat ons by mekaar is, is een vrijdagmiddag, sy kom by my en sy huil, en sy breek net uit, en sy stik uit. Die vrou weet nie wat moet gaan nie, want sy is op pad om haar verblijf wat sy het te verloor. Ek sê toe vir haar man, ek praat om Geertie, ek sê vir haar man, kom ons, hier soos een huisie achter ons, die trek tyd en wel hier in. En daai middag huil ek in sy saam, en ons is raak moedeloos, en daar is geen uitkomst, hier is nie een uitkomst vir ons. En uiteindelik sit ons daar, en ons sê, Here, u wil moet geskied is. Nee. Maar ons het geen idee wat aan gaan. Ons het nie oplossing nie, maar ons het wel nodig dat u nou uitgaan. Ons het regtig nodig. En eigenlijk moet ek bieg, toe ons al bid, het ek nie noodwendig die grootste geloof in die wereld om bid. Ek weet om te sê, ek weet dat ons het daai dag, was ons dood eerlijk met die Here, en ons het sê, ons het nodig dat u nou uitgaan. En hier is wat gebeur. Die saterdag, oggend, want sy sal nou intrek met haar twee kinders. Hier piet sy op met haar man. Ja, hy is een groterig ou. Dit is vlug en nice. Laat jy uit, die gaan in die hele eerste keer. Maar, is groterig ou. En hier is wat toe gebeur. Ek is toe weg. Ek is soos, hallo, my naam is Chris, hallo Christy, broer. Wat gebeur? Hier is wat toe die aand deurgaan is. Die aand bel hy haar. En toe het hy vir paar mannen gepraat. Hy bel haar en hy sê vir haar die Here te sê sy moet kom haal. En sy sê vir hom, luister jy, joke nie, hy sê nie, die Here het kom sê, sy moet hom asblief kom haal, en sy sê, en, hy sê nie, hy het die effect gestop, hy los alles in Ermelo wat hy daar het, sy moet hom net nou kom haal. So sy kom 11 uur aan my pa, en hy 11 uur Ermelo toe, kan hom bring terug. Maar wat amazing is, vandag is daar een goeie pa op sy kinders, nee, hy is a goeie man, sy vrou. Die oude kerk is a gesonde, dit het lang gevat om uit te kom. Maar uiteindelik wou die Here in daai ou se lewe inspraak maak, nee. En hy daar, is iets van daai gebed, gebruik om daai goed in plek te sit. En ek was hy dit gekom. Ek het daar gesit en sê, daar is geen manier hoe ek dit kan logisch verduidelik. Maar daar het die Here gebed gebruik om goeders aan die gang te sit. So ek is oortuig dat die Here gebruik gebed. En ek vermoed hoe dit dalk werk is, as ek hier die skrif lees, dan waarskynlik is die Gees wat ons aanmoedig, weet, om goed, vir goed te bid. Maar dan besef ons afhanklik van hom. En dan gee die Here dit, en dan kan ons alles herken, as ons herken. Hy is alles. Maar ek hoop dat daar speels een bietjie op jou vraag, ek weet nie of jy elke vraag van. Maar dankie julle, ek dink hierdie is fascinerend, soos meer ingaan hier. En mag julle een gebedsvolle week, mag julle rarig julle knie hou. So kom ek bid vir ons. Vader, dankie dat ons die volgende saamkom is. Dankie dat ons uit die woorde kan lees. En Here, ons wil graag hierdie intieme verhouding met die help ons dan. Dit is vir ons moeilik om te bid. Dit is vir ons moeilik om te verstaan hoe hier werk. En as ons nou praat ook oor geval is Ilse, ons wil vir jy vraag op briefbrug genees. Help ons om geloof te bid, Heer Jesus. Help ons dat ons het al hoe meer op jy vertrouw en dat ons nie sal loof van prijs, want jy is die koning, jy hou ons in stand, mean, selfs die awesome wat ons awesome haal, dis die sin. En die vier vir ons. En ek wil hy, maak ons ook op daarvoor. Seën elkeen mens. Help ons om die liefde te ervaar in die week. Sorg vir ons. En Vader, asseblief, seën op vanavond, waar ons met mekaar kom, vir Johan wat daar so, verder oor gebed van gaan gesels en hy mag ons regtig net al hoe meer onder die indruk kom van u wil, die liefde vir ons is genade. Ons prys U in Jesus naam. Amen.